Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Müsavat Başkanı İsa Qəmbərlə Milli Şura daxilində və ümumiyyətlə bundan sonraki partiya perspektivləri haqqında danışırdıq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Kiyev görüşüdür. Və Kiyevdə Elmar Məmmədyarov və Nalbəndiyan görüşüblər. Bu görüş nəyəsə dəlalət edirmi? Qarabağ üçün yeni perspektivlər açılırmı? Politoloq Elxan Şahinoğlu ilə söhbət edəcəyik bu mövzuda. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlık Radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir, Elxan bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Axşamınız xeyir, mən təşəkkür edirəm.
Və sizcə Qarabağ üçün yeni perspektiv açılıb mı ümumiyyətlə və bu görüş baş verən dekabrın 5-də bugün baş verən görüş hansısa konkret məsələlərin müzakirəsi nə təsir oluna bilərdimi?
Sıradan bir görüşüydü. Bu il ümumiyyətlə Qarabağ münaqişəsinin həllində böyük bir fasilə yarandı. Bu da obyektiv səbəblərlə bağlı idi. Həm Ermənistanda fevral ayında, Azərbaycanda isə oktyabr ayında prezident seçkiləri keçirdi. Biz də bilirik, belə tarixi yüklü seçkilər dönəmində, ilində Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olmur. Fasilə yaranır, çünki heç bir tərəf riskə getmək istəmir. Danışıqlarda nəsə əldə etmək risk deməkdir. Və bu seçki öncəsi prezidentlər faktiki belə deyək, qiyabi razılaşdılar ki, bu il bir qədər fasilə götürəcəklər. Seçkilər hər iki ölkədə qurtardı və ilk görüş Viyanada oldu prezidentlər arasında. Bunda ATƏT-in Minsk qrupu həm sədrən belə deyək təşəbbüsü ilə həyata keçirildi. Bakıya və İrəvana səfər etdilər. Amma o görüşdə də sadəcə fikir mübadiləsi aparıldı və bugünkü Kiyev görüşü də bilirsiniz, bu olmalı idi bu görüş. Ona görə ki, ATƏT Xarici İşlər Nazirinin toplantısı keçirilir və bu toplantı çərçivəsində aydındır ki, hər zaman olduğu kimi bu gündə Xarici İşlər Nazirləri görüşdülər, fikir mübadiləsi apardılar, gələcək müəyyən planlar cızdılar. Amma bu demək deyil ki, biz hansısa bir ciddi bir irəliləyişdən danışa bilərik. Çünki tərəflər arasındakı fərqlər hələ də qalır.
Və əslində bu görüş Vilnius sammitindən dərhal sonra baş verir. Hı. Vilnius sammiti Ermənistan və Azərbaycanın Rusiya və yaxud Qərb arasındakı məsafədəki yerinin də bəlli olduğu bir məkan idi. Sizcə bax bu həmin o yerin müəyyənləşməsi nə dərəcədə təsir edə bilər danışıqlara?
Çox aktual mövzuya toxundunuz. Həqiqətən, gəlin əksini təsəvvür edək. Təsəvvür edək ki, Azərbaycan və Ermənistan Vilniusda Avropa Birliyi ilə assosiativ anlaşma imzalayadı. Mən düşünürəm ki, belə bir hadisə baş versəydi, həm Ermənistan, həm Azərbaycan bu anlaşmanı imzalasaydı, onda vasitəçilər o cümlədən Avropa Birliyinin səyləri arta bilərdi, tərəfləri barışdırmaz. Və ola bilsin ki, bugünkü Kiyev görüşündə ruhu bir qədər fərqli, bir qədər müsbət olardı. Amma hər iki dövlət biri Rusiyanın təzyiqi ilə Ermənistan, ikincisi isə öz təşəbbüsü ilə Avropa Birliyi ilə assosiativ anlaşma imzalamadığından, Avropada məsafə saxladığından yenə də fakt ki, danışıqlarda Rusiyanın təsiri hiss olunur və bu baxımdan da mən düşünmürəm ki, Vilnius sammitinin müsbət mənada bu danışıqlara təsiri oldu.
Və Ermənistan əgər Rusiyaya daha yaxındırsa, bu Qarabağ üçün nə vəd edir?
Bu Qarabağ üçün ümumiyyətlə heç nə vəd etmir. Həqiqətən, yəni bu günlərdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistan səfəri də onu göstərdi ki, Ermənistan bir el dili ilə desə, bir köynək Moskvaya, Kremlə yaxındır. Fikir verin, əslində Putin çox hiləgər siyasət yürütdü. Növbət dəfə prezident seçiləndən sonra İrəvana deyil, Bakıya səfər etdi və bu səfərin bir mənası o idi ki, İlham Əliyevə seçki öncəki dəstək mənası daşıyır. Bir mənası da o idi ki, Bakıdan İrəvana mesaj göndərir. Çünki həmin günlər xatırlayın, İrəvan Avropa Birliyinə çox sıx danışıqlar aparırdı. Və belə bir proqnozlar var ki, bəlkə də İrəvan Avropa Birliyi assosiativ anlaşma imzalaya bilər. Putin Bakıdan İrəvana dolayı mesaj göndərdi ki, əgər İrəvan Brüssel ilə anlaşma imzalasa, Moskvanın Bakı ilə münasibətləri sıxlaşa bilər və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllində İrəvana dəstəkdən vaz keçə bilər. Və Sarkisyan qorxdu, Ermənistan prezidenti qorxdu, getdi Moskvaya Putin huzuruna və vəd verdi ki, Kömrə İttifaqının üzvü olacaq. Daha sonra isə Putin İrəvana səfər etdi. Bu dəfə Bakıya mesaj göndərdi ki, Ermənistan hərbi əlaqələri gücləndirəcək və imkan verməyəcək ki, Azərbaycan Ermənistanı güclər balansında irəli çıxsın və fikir verin və İrəvanda nə qərar verildi? Ermənistana çox ucuz qiymətə qaz və silah satışı ilə bağlı qərar verildi. Bu o deməkdir ki, Rusiya maraqlı deyil ki, bölgədə balans, hərbi balans Azərbaycanın xeyrinə pozulsun. Və biz də onsuz hamımız tarixdən də bilirik və Putin səfərindən bir də aydın oldu ki, Qarabağ uğrunda savaş başlasa biz qarşımızda Rusiyanın hərbi maşınını görəcəyik.
Və Azərbaycan Vilnius sammitindən əvvəl belə deyək, hansısa tərəfə yaxınlaşdı mı bax bu Qərb və Rusiya arasında və yaxınlaşdısa nəyi qazandı və heç bir istiqamətdə hərəkət etmədisə nəyi qazandı?
Biz Azərbaycan arada qalıb. Avropa Birliyi ilə assosiativ anlaşma imzaladı. Bunun səbəbləri müxtəlif cür izah edirlər Azərbaycan rəsmiləri. Nə də ki, obyektiv olaraq, haqlı olaraq Rusiyanın istəyi əsasında biz Kömrə İttifaqına üzv oluruq. Amma bu çox təhlükəli bir vəziyyət yaradı. Təhlükə nədən ibarətdir? Rusiya Kremlin sahibi Putin görür ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəddüd keçirir Avropa Birliyi ilə bağlı. Və bu tərəddüd Moskvaya, Kremlə imkan verir ki, Azərbaycana təzyiqləri artırsın. Fikir verin, İrəvana təzyiq etdilər, İrəvan fikrindən daşındı, Avropa Birliyi ilə yox, Rusiya ilə anlaşdı. Eyni təzyiqi Kiyevə etdilər. Kiyevdə son anda Ukrayna prezidenti və hətta Litva prezidentindən telefon danışdı, açıq söylədi ki, bəs Rusiyadan çox ciddi təzyiqlər aldı, vaz keçir fikrindən və gömrük haqqında düşünməyə başlayıb. Mən düşünürəm ki, növbədə hədəfdə Azərbaycan ola bilər. Putin Azərbaycana təzyiqləri artıra bilər. Və Azərbaycan çox yanlış olaraq Avropa Birliyinə bu assosiativ anlaşma imzalamadığına görə Rusiyadan bu təzyiqlər gələcək aylarda arta bilər. Və bu bizim üçün böyük təhlükədir.
Və bu təzyiqlər Qarabağ cəbhəsində hansısa şəkildə təzahür edə bilərmi?
Bəli, bu söhbətlər də indi var ki, Ermənistan Gömrük İttifaqına üzv olsa, Azərbaycan üzv olmasa haqlı olaraq, bu Qarabağ münaqişəsinə necə təsir edə bilər? Müəyyən mənfi təsirlərindən danışmaq olar. Amma birbaşa demək olmaz ki, Ermənistan Gömrük İttifaqına üzv olsa, biz artıq Qarabağı belə deyək də tamamilə itirmiş olacağıq. Olsa indi də Rusiya Ermənistana Gömrük İttifaqı olmadan da Ermənistana dəstəyini verir, hərbi dəstəyini verir, iqtisadi dəstəyini verir. Və Ermənistan Gömrük İttifaqına üzv olandan sonra belə bir təhlükə, qorxu da var ki, tutaq ki, Ermənistan malları ilə yanaşı Qarabağ tutaq ki, nəsə indi orada istehsal edir. O mallar da həmin o bazarda, Gömrük İttifaqına üzv olan bazarda ixrac əməliyyatlarında iştirak edə bilər. Amma belə bir hadisə baş verirsə, Azərbaycan məsələni qaldırmış olacaq onlar qarşısında. İndi pis yaxşı Gömrük İttifaqına üzv olan dövlətlər arasında Azərbaycanla münasibətləri yaxşı normal olan dövlətlər də var. Bu elə Belarus və Qazaxıstandır. Bu mənada mən düşünmürəm ki, Rusiya belə bir riskli bir oyuna girsin ki, Qarabağla Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə olduğu kimi birbaşa əlaqələrə girsin.
Və Azərbaycan cəmiyyətində deyək ki, hər hansı bir situasiyaya hazırlıq vəziyyətini necə görürsünüz? Deyək ki, Rusiyadan hansısa təhlükə reallaşsa və bu Qarabağ cəbhəsində özünüz, hökumətin daxili bazarda addımları nə olmalıdır və bu addımlara hökumət hazırdır mı?
Mən hardasa 4-5 ay önce belə bir təklifnə çıxış etmişdim ki, Azərbaycanda Avrointeqrasiya şüarına bir mitingin, hətta icazəli bir mitingin keçirilməsinə ehtiyac var. Bu hakimiyyətə də lazımdır belə bir miting və indi də gec deyil. Bu söhbət tək Milli Şuranın keçirəcəyi mitingdən getmir. Yəni Avro İnteqrasiya tərəfdarları, bütün insanlar, bütün qüvvələr bir araya gəlib bir miting keçirə bilər. Bu nəyə görə lazımdır? Bu bir həm Moskvaya mesaj olardı ki, Azərbaycan cəmiyyəti Rusiya ilə deyil, Avropa Birliyi əməkdaşlığının tərəfdarı. Bizim özümüzün mərkəz harca 3 il ərzində bir neçə dəfə sorğu keçirib və bütün sorğularda Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti Avropa Birliyi və Türkiyə ilə sıx inteqrasiyanın tərəfdarı kimi çıxış edilir. Cəmi 3-4% Rusiya ilə inteqrasiyanın tərəfdarı. Yəni, belə bir mitingin keçirilməsinə ehtiyac Azərbaycanda da var idi. Necə ki, indi demirəm Kiyevdə kimi proseslər az Bakıda da olsa, amma Moldovada çox güclü bir miting keçirildi. 100 min adam yığışdı ora. Hakimiyyət xalqla birgə oldu. Prezident də çıxış etdi Moldova prezidenti. Və hamı bir ağızdan dedi ki, bizim yolumuz Avropa Birliyindədir. Bu mesajı Moskva aldı. Belə bir mesajı Bakıdan da verilməsinə ehtiyacı var. Çünki Rusiyadan təzyiqlər artsa, biz seçimimizi necəsə izah etməli. İndi İlham Əliyev aydındır ki, prezident olaraq Kömür İttifaqına üzv olmayacağını müxtəlif kanallarla Moskvanın diqqətinə çatdırır. Amma bu azdır. Moskva Azərbaycan cəmiyyətindən də mesaj almalı. Bu mesaj da yenə təkrar edən bir icazəli böyük bir ya küçə yürüyüşü ya da bir mitinglər ola bilər ki, biz bu mesajla həm Moskvaya deyə bilərik, biz sizinlə İnteqrasiya prosesində olmaq istəmirik. Avropa Birliyinə mesaj olar ki, biz Avropa Birliyinə inteqrasiyanın tərəfindəyik. Belə hakimiyyətə həm mesaj, həm də İlham Əliyevin əlini gücləndirmək olar ki, Rusiya ilə gizli mübarizədə. Bəli, Azərbaycan cəmiyyəti Rusiya ilə deyil, Avropa ilə inteqrasiyanın tərəfdarıdır.
Və Azərbaycan, amma yenə də mən sualı qayıtmaq istəyirəm Azərbaycan cəmiyyətinin bu situasiyaya hazırlıq vəziyyətinə.
Bilirsiniz, bu gün də mənə qəzetlərdən sual verdilər ki, bəs qiymətlər qalxır, bəs nə ola bilər? Mən deyirəm, əgər qiymət qalxan gün Azərbaycan cəmiyyəti buna reaksiya vermirsə, bu artıq bir göstəricidir ki, yəni bir biganəlik də var, qalxır da, yəni bu şəraitdə də yaşaya bilərəm. Bu proses nə vaxta kimi davam edəcək, bunu demək çətindir. Fikir verin, indi iqtisadi ekspertlər deyirlər ki, benzin qiymətini qalxmaqla bərabər avtomatik olaraq digər məhsulların qiymətində qalxma ehtimalı var. Bu məntiqi bir yanaşmadır. Yəni bundan sonra da Azərbaycan cəmiyyəti susacaqsa, heç bir etiraz bildirməyəcəksə, bunun özü də artıq bir göstəricidir.
Yəni hesab edirsiniz ki, əgər hər hansı bir deyək ki, Gürcüstanda 2008-ci ildəkinə bənzər bir situasiya yaranarsa, Azərbaycan cəmiyyətində buna reaksiya etiraz olmalıdır, yəni adekvat reaksiya.
Biz son hadisələrə gəlin götürədə seçkilərə çıxmaq şərtilə. Bu neçə ildə Azərbaycan cəmiyyəti nə hansı hadisəyə reaksiya verib ki? Rusiyadan təzyiq var, heç bir reaksiya yoxdur. Avropa ilindən biz istəyir inteqrasiya olaq, bu istiqamətdə də cəmiyyətdən bir sorğuların xaricində bir reaksiya ala bilmir. Reaksiya nə ilə bildirilə bilər? Mitinglərlə icazəli olsa da, küçə yürüşləri ilə, ya bunlar heç biri yoxdursa, deməli Azərbaycan cəmiyyəti böyük bir əksəriyyəti indiki situasiyayla belə deyək də, razıdır. Düzdür, indi biz sovet vaxtında olduğu kimi, yenə də mətbəxlərdə bəzələri öz etirazlarını dilə gətirlər. Amma bunu açıq dillə, bu etirazı açıq dildə göstərmirlər, biruzə vermirlər. Buna görə də demək çətindir ki, Azərbaycan cəmiyyəti nəyə və necə və hansı vaxtda etiraz edəcək.
Rəsmi bəyanata gələk. Minsk qrupu həmsədirləri rəsmi bəyanatla və Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri birgə bəyanatla çıxış ediblər görüş sonrası. Bəyanatda deyilir ki, tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə ədalətli həllinə yönəlmiş birgə işi indiyədək əldə olunmuş razılıqlar əsasında davam etdirməklə bağlı razılığa gəliblər.
Bu cümlədən özünüz bir şey anladınız mı?
Yox, bir şey anlamadım. Ona görə sizə müraciət edirəm.
Doğrusu mən də bir şey anlamadım.
Nədir bu əldə olunmuş razılıqlar?
Heç nə. Yəni demək istəyirlər ki, harda qalıblarsa, danışıqların hansı hissəsində qalıblarsa, elə oradan da davam edəcəklər. Məsələ burasındadır, qaldıqları yer topikdir. Yəni fərqlər ortadan qaldırmır. Fərq də nədən ibarətdir? Azərbaycan deyir ki, və Madrid planında da bu var ki, ilkin olaraq Qarabağ ətrafındakı rayonlar boşaldılsın. İkinci mərhələdə status ətrafında danışıqlar başlaya bilər. Ermənilər isə əksinə deyirlər ki, bəli, biz torpaqları azad etməyə hazırıq. Bir şərtlə ki, bizə deyin ki, statusu müəyyənləşdirəcək referendum hansı tarixdə keçiriləcək. Buna isə Azərbaycan razılaşa bilməz. Çünki nə qədər bizim qaçqın, köçkün Qarabağa deyil, Dağlıq Qarabağa qayıtsa da, faiz nisbəti yenə də ermənilərin xeyrinə olacaq. Və istənilən referendumda nəticə bizə əvvəlcədən bəllidir, bizim xeyrimiz olmayacaq. Ona görə biz buna gedənməliyik. Və bu fərq hələ də ortadan qaldırılmayıb. Və bu qaldırılması istiqamətində bir işarət yoxdur. Vasitəçilər Minsk qrupu Ermənistana təzyiq etmir bu istiqamətdə. Danışıqlar da belə bir uzun-uzadı davam edir. Yəni bu fərq aradan qaldırılmayana kimi prosesdə ciddi irəliləyiş olmayacaq. Düzdür, son zamanlar müəyyən şayiə gəzir ki, güya iki rayonu boşaltmağa hazırdır Ermənistan. Bu da nə ilə bağlıdır? Güya Türkiyədən bir danışıqlar gedir ki, Ermənistan tərəfinə. Bəs siz iki rayonu boşaldın. Avtomatik olaraq biz sizlə sərhəddə açırıq, diplomatik münasibətlərə qururuq. Bu prosesin içində Azərbaycan da var. Amma bu bununla bağlı da bir nə rəsmi İrəvandan bir reaksiya eşitdik, nə də Bakıdan reaksiya eşitdik. Bu ola bilsin ki, Ankaranın maraqlarına uyğundur, amma reaksiyalar da yoxdur. Əvvəl hətta 5 rayondan söhbət gedirdi. Amma mən düşündüm, yəni Serj Sarkisyan belə riskli addım niyə atsın ki? Birinci o öz başına deyil, vaxtilə Levont Federasyan da belə addım atmaq istəyirdi. Onu Rusiyanın əli ilə devirdilər. Və yaxud 99-cu da parlament Gülləbəran oldu, İstanbul sammitində heç bir saziş imzalanmadı. Və yaxud indi də Moskva icazəsi olmadan Serj Sarkisyan addım ata bilmir. Və yaxud daxildəki ictimai rəylə də hesablaşır. Çünki millətçilər var. Millətçilər geyiş şəhərsiz Sarkisyanın iki rayonu azad etməsinə çox ciddi mənfi reaksiya göstərəcəklər.
Və Ermənistan cəmiyyətindəki daxili situasiya nədir? Nədir? Siz dediniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti heç vaxt nəyə reaksiya vermir. Ermənistan cəmiyyətində kiçik də olsa deyək ki, reaksiyaçı bir qisim var. Etiraz edirlər, deyək ki, Avropa Birliyi ilə daha sıx inteqrasiyanın tərəfdarı olduğunu ifadə edənlər oldu. Ermənistan cəmiyyətində Rusiyanın Qarabağla bağlı Azərbaycanı təzyiqi necə qarşılana bilər?
Bilirsiniz, bəli, mən sizinlə razıyam. Ermənistan cəmiyyətində çox az da olsa bir reaksiyanı gördük. Putin İrəvana gəldi və bir qrup qərbpərəst deyək, belə deyək, və yaxud Ermənistan müstəqilliyin tərəfdarı olan insanlar. Çünki haşiyəyə çıxaq ki, Ermənistan artıq faktiki Rusiyanın quberniyasına çevrilib. Rusiya ordusu Ermənistan sərhədini qoruyur Türkiyə ilə, hərbi bazası ordadır, bütün zavod və fabriklərini alıb. Yəni Ermənistan faktiki Rusiyanın elə bilin ki, bir parçasıdır. Bu mənada onlar müəyyən qisim insan görür ki, Ermənistan müstəqilliyi əldən gedir artıq. Yəni Rusiyanın bir quberniyasına çevirir. Və etiraz edirlər, az da olsa etiraz etdilər. Çünki Sarkisyan deyib ki, biz kömür ittifaqına üzv olacaq. Mən qayıdıram Azərbaycan cəmiyyətindəki reaksiya. Mən istisna etmirəm ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti, buna o qədər də inanmıram mən, Rusiyanın təzyiqləri qarşısında ağ bayraq qaldıraraq kömür ittifaqına üzv olacağını bəyan etsə, mən düşünürəm ki, ola bilsin bizim cəmiyyətdə də çox mənfi reaksiyalar olsun və insanlar öz etirazını küçələrdə bildirsin. Amma bu hələ baş vermədiyinə görə, biz ortada qaldığımıza görə, neytral siyasət yürütdüyümüzə görə, yəni nə Avropaya doğru gedirik, nə Rusiyaya doğru gedirik, insanlar da müəyyən qədər obyektiv olaraq bir qədər tərəddüd içindədirlər ki, seçim nə olacaq? Çünki seçim mütləq olmalıdır. Yəni bu Qafqaz çox mürəkkəb regiondur. Bizə çox ciddi təhlükələr var. Ermənistan torpaqlarımızı işğal edib. Rusiya və İrandan çox ciddi təhdidlər var. Biz Türkmənistan deyirik ki, neytral siyasətimizi davam etdirir. Biz seçim etməliyik və bütün hallarda mən düşünürəm ki, bizim seçimimiz Avropa Birliyi ilə sıx inteqrasiya olmalıdır.
Dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, İlham müəllim, mitinqə bağlı məsləhətinizi Rus siyasətçiləri də eşitdilər. Rus demişkən, süni mitinq eləmək nəticə verməz. Bunu efirdən gizlidə etmək lazımdır. Belə deyir hər halda dinləyicinin mövqeyidir. Amma hər halda mitinqlər gözlənilmir belə başa düşür.
Valla bir müzakirə getdi.
Yəni, hər halda Avropa və yaxud Rusiya mövzusunda
mən qəzetlərə baxdım, bir neçə gündür müəyyən təkliflər oldu ki, Milli Şura belə bir miting keçirsin. Avropa İnteqrasiya Şuarı altında. Amma sonra deyəsən bu qərardan vaz keçdilər.
Və bu Avro İnteqrasiya məsələsi belə çıxır ki, Azərbaycan cəmiyyətində qaynar mövzu deyil.
Qaynar mövzu olmasa da, mən yenə də qayıdıram sorğuya. Həm bizim mərkəzin keçirdiyi sorğular bu 3 ildə, həm də digər sorğuların nəticələrinə də baxmamışam. Vətəndaşlarımızın böyük əksəriyyəti Türkiyə və Avropa Birliyi sıx inteqrasiyanın tərəfində çox cüzi bir qisim Rusiya ilə əlaqələri lazım bilir. Çünki aydın məsələdir, Rusiya Ermənistanı dəstəkləyir. Amma bu sorğulardakından çıxan nəticə, yəni belə deyək, o Mərdəkanlı qardaşımız mı deyən və həmkarımız deyək, o fikirlərinə gəlib çıxmış ki, bu insanlar öz fikirlərini aktiv şəkildə müdafiə etməyə hazırdırlar. Hələ ki, ancaq sorğularda biz bunu görürük.
Və Ermənistan, Azərbaycan, bəlli, Rusiya, bəlli, Avropa Birliyi, ümumiyyətlə, bu mövzuya ciddi şəkildə qarışa bilərmi? Deyək ki, Rusiya Gürcüstanda o gərginliyi yaratdığı zaman Avropa Birliyinin o qıvraq amma nəticəsiz qalan reaksiyası dan fərqli nə görə bilərik?
Təşəkkür edirəm. Bu da çox aktual mövzudur. Bax, gəlin Ukraynadakı son hadisələri götürək. Rusiyadan son günlər güclü və təzyiq oldu. Ukrayna prezidenti hakimiyyəti. Mən dözü Avropa Birliyindən dəstək görmədim Yanukovici. Bəlkə də bu dəstək olsaydı, müəyyən kreditlər bəd olsa, çünki kredit söhbətləri gedirdi, müəyyən yardım söhbəti. Bəlkə də Yanukovicin qərarı fərqli oladı. Eyni ilə Avropa Birliyi Azərbaycanla da çox böyük yanlışlığa yol verir. Fikir verin, Avropa Birliyinin Bakıda da bir nümayəndəli var. Çox pasivdirlər. Ya bunlar vətəndaş cəmiyyəti ilə aktiv işləməlidirlər, öz mövqelərini izah eləməlidirlər ki, nəyə görə Avropa Birliyi Azərbaycan üçün önəmlidir. Bunu izah eləmirlər. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətdə bilir. Bu tək bizim işimiz deyil ki, Azərbaycan vətəndaşları və ya biz siyasi ekspertdən işi deyil ki, Avropa Birliyi, əgər Azərbaycanı öz yanında görmək istəyirsə, Avropa ailəsində görməksə, şərqin qapısı kimi görmək istəyirsə, Avropanın şərqin qapısı kimi, bu izahat işində çox aktiv iştirak eləməlidir. Amma onlar ancaq enerji məsələlərlə əməkdaşlıq edirlər hakimiyyətdə və sanki bu da onlara kifayət edir, bəs edir. Halbuki, genişlənmədən məsul nazirin bu günlərdə yeni müsavat qəzində sanki Fuleyin bir məqaləsi çıxdı, çox geniş bir məqalə ki, nəyə görə Azərbaycanla Avropa Birliyi əməkdaşlığı önəmlidir. Çox önəmli maddələrdən söhbət açmış. Amma o maddələri onlar cəmiyyətə izah eləmirlər. Və Avropa Birliyinin Bakıdakı nümayəti bu istiqamətdə fəaliyyəti mən çox mənfi qiymətləndirirəm.
Və Avropa Birliyindən dəstək yoxdur, Rusiyadan təzyiq var.
Bəli.
Və belə olan halda Ermənistan kimi deyək ki, Rusiyanın tələblərinə tabi olmaqdan başqa çarə var mı?
Mümkün deyil ki, biz Rusiyanın layihəsində yer alaq. Bunun səbəbləri bəllidir. Yəni, Ermənistan Gömrük İttifaqında yer alacaq. Biz Ermənistan nə vaxta qədər ki, Azərbaycan torpağını işğal altında saxlayır və Rusiyadan dəstək alır, bizim Gömrük İttifaqında olmamız mümkün deyil. Yəni, bunu Rusiyada anlamalı. Bir şərtimiz var ki, o şərt yerinə yetirirlərsə, bəli, biz Gömrük İttifaqına üzvlüyü ciddi müzakirəyə aça bilərik. O nə şərt? Əgər Rusiya Ermənistana təzyiq edərsə, Qarabağ ətrafındakı torpaqlar boşalar, sülh anlaşması imzalanarsa, bəli, bu şərtlər altında biz Gömrük İttifaqına üzvlüyü ciddi müzakirəyə aça bilərik, hətta üzv də ola bilərik. Amma indiki halda ki, işğal davam edir, bu heç cür mümkündür və mən düşünmürəm ki, İlham Əliyev belə bir təhlükəli addımı atsın. Bəziləri sual verir, axı MDB-də müstəqil dövlətlər birində həm Ermənistan var, həm də Azərbaycan, onun heç nəyə dəyişmir. MDB çox amorf bir qurumdur, amma Putinin Gömrük İttifaqı ideyası və 2015-dəki qurmaq istədiyi Avrasiya İqtisadi Birliyi bu Avropa Birliyinə bir alternativ bir strukturdur və burada üzv ölkələr arasında çox ciddi inteqrasiya nəzərdə tutub. Bu şərtlər altında Azərbaycan-Ermənistanla inteqrasiyası mümkün deyil və heç bir hakimiyyət mən inanmıram ki, Rusiya nə qədər təzyiq edir etsin, Rusiyanın bu şərtini qəbul edə bilər. Çünki onda həqiqətən biz dediyimiz o passiv cəmiyyət çox aktivləşəcək və nəinki cəmiyyətdən çox ciddi siqnallar alacaq hakimiyyət. Hakimiyyətin içində də çox böyük belə deyə parçalanmalar yaşana bilər.
Və təşəkkür edirik Yekan bəy, gəldiyiniz üçün və mövzunun müzakirəsində iştirak etdiyiniz üçün. Azərbaycan üçün seçim məqamı nə zaman gələcək? Bax, bu sual açıq qalır, bəlkə son olaraq bu suala cavab verəsiz. O məqam ki, deyək ki, yaxın hansısa zaman perspektivində seçim məqamının gələcəyi günü görürsünüzmü?
Mən yenə də düşünürəm ki, yaxın gələn ildən başlayalar Rusiya Azərbaycana təzyiqləri artacaq və dünən də bir xəbər oxudum ki, Rusiya Dövlət Dumasının komitə sədri də açıq deyir ki, Azərbaycan Gömrük İttifaqına üzv olmalı. Bu artıq mesajdır. Bu mesaj yaxın müddətdə Putin dilindən də səslənə bilər. Və bu təzyiqlər qarşısında Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan siyasi qüvvələri tab gətirməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycan seçimini etməlidir. Biz seçimsiz yaşaya bilmərik. Neytral mövqe bizdir deyil. Yenə təkrar Azərbaycan Türkmənistan deyir ki, neytral mövqeyi davam edir. Bizim seçimimizə bütün hallarda, bütün milli və təhlükəsizlik baxımından Türkiyə və Avropa Birliyi sıx inteqrasiyadan keçir. Və bu seçimi düşünürəm ki, indi də etməsə Azərbaycan hakimiyyəti, gələcəkdə etmək zorunda qalacaq və Ukrayna hakimiyyəti indi müqavimət göstərsə də o seçimə, Ukrayna hakimiyyəti eyni yolla gedəcək.
Təşəkkür edirəm. İlxan Şahinoğlu idi qonağımız və biz politoloqla Qarabağ üçün yeni perspektivlər haqqında danışırdıq. Kiyevdə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşündən sonra görüş barədə yayılan press-relizdə daha bir fikir var, fikir səslənir. Tərəflər bölgədə gərginliyi azaldacaq tədbirlərin görülməsi məsələsini nəzərdən keçirməyə çağırılıblar. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri yüksək səviyyəli sonrakı danışıqlara hazırlıq görmək üçün 2014-cü ilin əvvəlində yenidən görüşmək barədə razılığa gəliblər. Bir şey anladınızsa, mühakimə sizlikdir. Təşəkkür edirik, əziz dinləyicilər. Kontekst proqramı efirdə olacaq.
İşdən sonra.